hadda waxaa lagu jiraa xilligii xulitaanka oo lagu xulayay dadkii loo dhiibi lahaa wasaaradaha federaalka, dadkaasoo lagu xulahayay siday markii hore u taageersanaayeen madaxweyne Trump. Markii hore oo madaxweyne Trump uu imaanahayay 2026, qalidi badan uu sameeyaa jirtay oo asaga aada u saameysay madaxweynenimadiisii. Haddana nasiib wanaag waxaa laisku rajeynayaa inuu casharadaas uu ka barto dad aaminsan baalasigiisa, oo baalasigaasoo la yihaahdo America First, dad falasafiga noocaasoo kala ahaya, laguna xulahayo isagu markii uu banaanka ka fadhiyay madaxnimada dadkii taageeri jiray, dadkaas hadda la xulaya.
Adiga waxaa ka tirsan tahay xisbiga jamhuuriga, kursi ayaa u tartantay. Dabcan Soomaali kaloo u tartantana waa jiraan. Marka madaxweynihii hore ee Mareykanka Biden, wareegtadiisa waxaa kusoo baxay qof Soomaali ah, haddii aan xusno Xamse Warfaa. Marka Soomaalida jamhuuriga ku jirta Mareykanka, gaar ahaan ee Ohio ka imaanayso, maxay ka rajaynayaan maamulka cusub ee madaxweyne Trump?
Waa run, xisbiga jamhuuriga waan ka midnahay. Waxaan also leenahay club la yiraahdo, waa klabka keliya oo ka jira wadanka o dhan oo layirahdo Somali Republican Club. Haddana waxaa jiray dad u orday xaafiis, qaas ahaan nin saaxiibka oo layirahdo Xuseen Jaabiri. Waa jiray administrationka hadda jooga nin Soomaali inuu noogu jiray. Waxaan rajaynaynaa hadda markaan administrationkan in aan helno dhowr posishinmada qaarkood, waxaan rajaynaynaa mid inuu ka mid yahay mid kaasoo noqon doono insha allah presidential appointee, sida hadda kii horeo kale oo loo magacaabay uu ka bedelay aana ka awood sarreeya insha allah.
Waa gartay sanadihii u dambeeyey waxaa la arkayay Soomaali u tartamaysa ama ku biireysa xisbiga jamhuuriga, iyadoo aan ogeyn in Soomaalida ay dhinaca dimuqraadiga u badnaayeen oo ilaa iyo Congress ay ka tagaan. Marka maxaa keenay sanadahan dambe inay kordhaan dadka Soomaalida ah ee ku biireya xisbiga jamhuuriga?
Markii gobolku uu yahay gobol Republican, sharci dejiyaashuna ay 66% ay yihiin Republican, dhinaca sanadkana 88% ay yihiin Republican, waxaa ku qasbantay inaad aad u fiirsatid. Midda kale oo aad sukayso dhoweysana waxaa ka mid ah dadka muslimiinta iyo dadka ehlu kitaabkana, waxyaala waxaa jiray ka sameeyeen taasoo keentay in alliance halkaas laga wada yeesho.
Hadda gobolka Ohio oo ay ku xoogan yihiin xisbiga jamhuuriga oo kale wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan ay joogaan dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo sharci sugayaal ah ama aan sharci haysan. Marka laga soo tago gobolka Minnesota, waxayna ka walaacsan yihiin siyaasadda dhinaca socdaalka ee maamulka cusub. Marka sidee uga falcelinaysaan walaacooda, maadaama adiga aad ka mid tahay hogaamiyaasha Soomaalida ee ku jira xisbiga jamhuuriga ee talada sida aqlabiyadda leh sanadkan ugu guuleystay?
Nasiib wanaag Cabdiqaadiro, dadka Soomaalida waddankan soo galatay ku ah waxaa lagu yaqaanaa dadka Soomaaliga inay yihiin dad markay sharciga koowaad qaataan shaqada hore ka aada, canshuur bixiya, qofkaasuna markuu fursad u helo inuu isagu uu shaqo abuur noqdo, dad shaqaalaysiiyo, waddankii wax soo geliyo. Marka dadka Soomaalida astaan gaar ay leeyihiin, uga bedelan yihiin dadka kaloo immigrantiga, midda dadka hadda la rabo in la raafo ama la xiro ama dib loo celiyo dadka Soomaalida maaha. Waxaa jira kumanaan kun oo dad dhalinyaraa oo military age la yiraahdo oo Chinese u badan, dad ka yimid waddankan Venezuela, dad ka yimid waddankan El Salvador oo la yiraa MS-13. Marka prioriga u horeysa ma ahan dad Afrikaamina ama dad Soomaaliye, waa dadka backgroundkaasi haddan soo qeexayay.
Minnesota oo iyaga ay dimuqraadiga ku xoogan yihiin ee mas-uuliyiin ka tirsan goloheeda sharci dejinta oo Soomaali ah oo v o eda ay la hadashay, waxay u sheegeen inay diyaariyeen qorshe ay ku difaacayaan Soomaalida sharci la-aanta ku ah gobolkooda. Marka dhinaca Ohio, maxaa ugu talagalsheen idinka oo maxaa hadda socda?
Gobol kasta wuxuu leeyahay sharci gaara markay noqoto dhinaca immigrationka, laakiin waxaa jira magaalooyin lagu yeero sanctuary cities. Sanctuary cities-kaasu waa dadka aan weli aan maxkamadda tegin aan waxba sharci ka haysan, meelo lagu difaaca jira. Laakiin qofka dii uu kasoo baxay xabsiga, qofka markuu derbi kasoo tilaabsado, waxaa la geeyaa xabsi. Xabsigaas waxaa ugu yimaada case manager. Case manager-kaas baa wareysta, wareysiga uu ka qaadiyo maalinku maxkamadda tago. Haddii labadaasis yeeshaan, qofka waxaa la siiya sharci uu kusii sugo maxkamaddu. Sanadka bacdi waxaa laga yaaba, inkastoo gobol kastaba sharci gaar leeyahay, in uu ku qaato sanad ugu badnaan 13 bilood, waa sanadii bil. Dadka marka dadka reer Ohio kale walwal waxaa jira social media inay buurtay wax soo xadiraada clickbait walwal inay isku abuuraan ma ahan waxaana ku baraarujinaynaa inay ka fiican ugu dhabagalaan waxa saxda iyo waxa khaldan misinformation badan oo isdaba marsan baa jira ee gobolka Ohio waxaan hadda anaku aan wareysanay homeland security officials kaada oo aan anaku ulajeedadoodu ay tahay si xasilooni in information ka saxda u raadino si aan ugu wargelino walaalahan sharci la soo galootiga
marka arintaas iyey ka saameynaysa marka la fiiriyo dadka Soomaalida ee sharciigan haysanin sidee u saameynaysa
hadii ay noqoto dadka Soomaalidaana waqfki kale sharci jabiyo asoo sharci suga inuu sharci jabiyo waqfkaas sharci lama siinayo waa inta la qabtaa suurtagal waxa in la galiyo detention centerka ka bacda qofkaas la talxiin aad qadiro
marka dadka ka walaacsan maamulka cusub iyo siyaasada dhinaca socdaalka ee Soomaalida ah maxaa u jeedinaysa maxaad fariino u direysa
case kasta oo kala bedelaya waxaan ugu dambeyntii waxaan u jeedinayaa dadka soo galootiga in ay la xiriiraan looyrintooda in ay xoogaal noqdaan in ay baaritaan badan sameeyaan aysan ku degdegin waxyaalaha ka socda miidiyada iyo social media qaas ahaan